Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večerašnju emisiju posvetili smo blaženog spomena igumanu manastira Zagrađe, arhimandritu Lazaru Stojkoviću, od čijeg upokojenja se na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta navršilo 4 godine. Imali smo blagoslov da prvi put u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora 6. oktobra 2019. godine slušamo mudre, opitne, dušekorisne pouke oca Lazara, koje u nastavku našeg večerašnjeg izdanja emisije Pitajte sveštenika dijelimo sa vama. Voštanica ocu Lazaru Stojkoviću, igumanu manastira Zagrađe. Ovako je govorio otac Lazar: velika je drskost živjeti bezbožno, jer ništa nemamo što nismo od Boga dobili. Oče, blagoslovite, dobro nam došli u ovu emisiju.
Blagoslovio, Bog dobro dao. I pozdrav svima, slušao sam na Radiju Svetigora.
Hvala oče, čestitke i vama. Nedavno ste proslavili osvećenje manastira u Zagrađu i tom prilikom vas je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije odlikovao naprsnim krstom i činom arhimandrita, pa naše čestitke.
Hvala, pomolite se za mene. Sam taj krst kako treba.
Naravno, oče, ovo je prilika da nam kažete nešto i o svom monaškom putu i o manastiru Zagrađe na čijem ste čelu.
Ja sam se bavio slikarstvom, ja čovjek na kada svjetskim, završio sam to akademiju u 83. 4. godine, on sam malo tu nešto oko toga se bavio, onda je nekako ubrzo, ko sam bio tu živokom širuku Bogoslovskog fakulteta, tada koji je bio smešten dole preko puta Patrijaršije. Prosto tad su sva ova naša generacija današnjih episkopa i sveštenika, znači sve velike velike, bili moje komšije, to smo se mi upoznali, onda su oni preko leta, pošto su naravno oni tu u domu imali svoje sobe, pa je trebalo da ih prazne do sljedeće raspodele, uglavnom ostavili knjige i tako stvari tu kod mene, i onda se ja malo više dolazio do ovdje tako sa tim knjigama, ali i sa njima naravno, družit će se tako i ubrzo ne bi iza toga. A prosto je to tako, vjerovatno to ne bi bilo nešto i malo od dozgo, ali je vrlo brzo i ovako puna srca i nezostatka sam prihvatio da je Gospod Hristos moj Bog, kako bi se to reklo. I naravno da u vezi sa odmah iza toga je i sva moja preokupacija i sve moje opredeljenje i u tom nekom likovnom svetu prešlo na ikonopis, i to ne kao nešto namjerno, nešto nego prosto kao neko progledavanje. Vidao sam da je zapravo ikona to što je uopšte u slikarstvu, a i učeći kroz istinu slikarstvu zapravo bilo to što jeste ključ i rešenje uopšte te likovne komunikacije, da kažem, koja je bila bita za nas tu tada slikare, a i za ove koje posmatraju. I naravno onda to krenulo vrlo brzo da ide, kroz naravno ne samo ono što u tome lepo, nego i ono što u tome vrlo teško, to je to kako se unutar sebe izboriti sada da se to, da se u taj svet ikonopisa uđe, uvek svedočići sve te nedostatke i sve ostalo. I vrlo brzo se vidjelo da to zapravo traži celo čoveka, da to ne može da se baš kalkuliše, nego da se uđe u to potpuno. I onda sam prosto tako i krenuo i malo pomalo to me i odvelo i na monaški put.
A oče, kolika je razlika između stvaralaštva jednog slikara u svijetu i nekog ko se posveti ikonopisu i freskopisu?
Pa razlika je velika. Zaista velika, znači baš velika. Zapravo zato što ikonopis sam po sebi potraži jednu askezu. Znači to ne može baš sve kako ti hoćeš. Kao što recimo se kaže što ovome možeš, pa ako se to nekome svidi, onda to može tako se tera, znači što god bilo vidiš ili u nekoj mrlji ili ako te nešto zainteresuje s polja, kreneš tim putem, slikaš te god hoćeš, to znamo svi već iz slikarstva svjetsko šta se može čovjeku da pade na pamet da slika, pa ako sad to neko nađe prođe za to, on se to nastavi, ali nekih, da kažem, što ožije tu pravila nema, mislim pravila, to je malo možda ružno reći pravila, ali možda najbolje upravo to kazati, jednostavno tu nema nikakve askeze, znači sve je dopušteno, sve može, ako to nekoga zanima u ovom slikarstvu. Međutim, ikonopisu, mada to na početku, možda se ne osjeća baš sasvim, mislim za onoga ko se bavi time, ali se kasnije malo pomalo ipak vidi nepogrešivo i apsolutno jasno da to što slika unutrašnjost definitivno izlazi napolje na taj zid ili na tu ploču, to se ne može izbeći, znači taj rad na unutra je neizbežan. Sad neko bi možda volio da to može malo da zaobiđe, da malo kao onaj danas u Evanđelju, onaj što je zakopao, onaj talent, međutim ne može. Znači ta odgovornost je zaista neuporedivo veća kad je u pitanju ikonopis i mislim da, eto, ja ne kažem sada da čovjek treba da u manastir da bi sliko ikone. To niti sam ja otišao u manastir da bi sliko ikone. Mislim, samo zbog toga ne kažem, ali da to zaista traži celog čoveka, to je sigurno. Opet kažem, Bog s druge strane, tu blagodat besplatno daje kome on hoće, to može isto da jako lepo da svetli kao lep ikonopis u jednoj površnoj kući sa supružnicima, sa decom, sa jednom lepom porodicom, mogu jako lepe ikone da ispadnu. Onda mogu da ispadnu i negde, opet ko neko radi nedeskriveno, niti se zna ko je taj čovjek, ja vidi se na njegove likove, na njegove ikonama, da ga posjeti u duh Božji. Da li kažem, Bog, znači, duh ništa da hoće, ne postoji tu neko pravilo, sad ću ja, ne znam da, postim toliko, pa ću, ne znam, metanje dupa sad biti ikone, to ošte ne mora znači. Ali u svakom slučaju da ona zaista traži da čovjek radi na sebi, na svom spasenju, to je tako. Drugo, to je predanje i na kraju kraja to je dogmat Svetoga sabora, doba to ikoni, imamo značajne i velike stvari, tako da mi možda samo da i posvjedočimo, tu nema nikakve sumnje, tako da. Bio ta neka razlika kog sam ja to.
I vi, oče, dolazite u manastir i tu nastavljate da se bavite ikonopisom, a počeli ste prije nego što ste postali monah, jel tako?
Pa jeste, da, to je negdje tamo, 89. godine počelo sad, tad je mitropolit naš na Filohije, on je bio Banatu episkop Banatski i od njega su mi dobili tako kao neko malo, kako bi rekao, udruženje Svetoga Damaskina, ikonopisaca i pojaca, dobili su blagoslov, tako je tad bilo je to jedan nadahnuće veliko i krenuli smo da prvi put da se suočimo sa crkvenim zidom, da kažem, da se oprobamo tome, onako da kažem, bez ikakvog iskustva, bez ikakve naročite tu iz škole, ali eto se pod protestom mitropolitovim mi smo tu ušli nas nekolicina i sad naravno neki su fino žive i dalje bave se ikonopisom poreću, neki su i monaši, među njih i ja. Tako da je prosto to tako, ali kažem, ne bih ja baš toliko sad izivao moj monaški život i ikonopis. To je prosto tako se desilo, inače to što sam ja zavoleo i prepoznao monaštvo nije toliko vezano za ikonopis. To je prosto moja bila potreba, želja i blagoslov da posjetim život Bogu u potpunosti. E sad, negde u tome našao se ikonopis, koji me možda čak i napravio malo više i teškoća nego što mi je to sve nešto olakšao. Opet Bog zna, možda ne vaša. Sad mi se čini da se Bogom da sam tu pomoći. Da bi bilo lakše da se nisam bavio ikonopisom, da sam samo bio prosto monah. Ali još će to lako reći. Mislim, ali nije to ovaj... Znači, kaže, nije to toliko vezano. Znate, kada recimo staro sofrenje za koga su sigurno naši slušalci čuli i čitali sigurno mnogo na knjige, on je također bio slikar i on je prestao da se bavi ikonopisom. Dugo vremena nije se uopšte bavio ikonopisom, osim za sebe nešto malo u Keliji, premda je bio vrlo jedan pečatljiv slikar dok je još bio mlad čovjek kad je emigrirao iz Rusije u Parizu. Čak imao tamo neku izložbu tada u poznatom i prestižnom tom jesen salonu u Parizu. Ali je video da mu to jednostavno smeta u stvari i on je prekinuo se ikonopisom i dugo nije radio. Onda ne ide po starost. Počeo ponovno malo da slika i čak je imao slikao tamo pri Pezari u Essexu i tako. Znači, kažem, nije to baš tako lako.
A koje ste vi sve oče hramove oslikali? Znamo da ste oslikavali između ostalih i hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Evo,
da, jeste, počeo sam gore sa kupolom i dole u kripti, taj srednji deo. Pa slikalo se, ne znam, počeo sam ja i slikam u stvari od Lucinja, tamo sam slikao pola crkve, pa onda, to je prvo što sam slikao u gore. Onda rijeku Crnevica, tamo sam došao sa prve 2,5 godine, sa ocem Serafimom, pokojio sam Davidu, koja je tu sam slikao malo na kapelu dole, pa onda još neke tu stvari, pa onda ne znam, Jovan Do, Podmanjsko, pa Biškovo, pa onda tu po Župi, Nišićkoj, Belošin, tamo kucima oltare, pa onda u kapeli su u Župi, pa da, u Goliji sam isto slikao, mislim, slikao sam, ali dosta, slikao sam, na uglavnom sam, je bilo to, ja sam ovdje u Zagrađu, 2001. godine, uglavnom sam stavio ne dišao da radim. To nam je u stvari bio na neki način izvor prihoda i izvor života, a i za gradnju manastira, tako da to nekako se dobro pogodilo. Tako da, eto, to, no, mi vole tako da to potenciraju, ali to jeste tako sve, kažem, ali, pa evo kaj krajeva i sa Zagrađem, eto, završio sam ovaj hram.
Tako ste obnavljali manastir, eto 20-godišnja obnova ove svetinje, krunisana je velikim osvećenjem nedavno, pa recite nam nešto i o manastiru na čijem ste čelu.
To je manastir Zagrađe sa crkvom Svetog Jovana Krstitelja, znači da je crkva iz 15. veka koja je zadužbena hercega Stjepana Kosače, on je Stjepan Vukčić Kosač, znači to je ta porodica, sve iz okoline Goraž da su oni, Vukčić Kosača. Poznata, naravno to je na nekog razloga, ne znam zašto, ali eto, prosto ne da ostalo u senci u istoriji opice koji smo učili crkvine, prosto su Hranići i Kosače ne da ostali po strani, međutim, to je bila jedna vrlo, vrlo značajna dinastija ovde u Gornjem Podrinju. I među njima su bili Sandar Hranić, koji je titul crkva Šepan Polje, Šepanice poznate, sigurno mnogi znali za nju, mi to služimo svako 15. augusta, na primjer, smrti Svetog Stefana. Služimo dole, ona isto čeka svoju obnovu i njegov sinovac, herceg Šepan, koji je herceg, zato što je uzeo tu titulu u Mileševi nad moštima Svetog Save, tada je su još mošti bio Svetog Save u Mileševi, a mileševski mitropolit David je bio zapravo naučni mitropolit episkop za ovaj kraj čitav ovde, tako da ovaj kraj ovde da se zavizno pripada od tada Mileševskoj eparhiji. Tako da je tu Herceg uzao titulu. Herceg i dodao je Herceg od Svetog Save. E, to je taj naš Herceg, Stefan od Svetog Save. On je, znači, titor ove crkve, za ono vreme vrlo moderne, vrlo, vrlo, vrlo zanimljive u arhitekturskom smislu i posebno značajno zbog toga se tu jako dobro vidi koliko je tu bila zapravo to pravoslovno opredeljenje jasno. Jer to se malo njemu osporava ovde, to bolje slušalci znaju, da se ovdje spredaju razne priče o strane zapadne prozorita, da je on bio tu, ne znam, nešto tako, neki, ne znam tu, sve bogumilima, te neka bosanska crkva, to su sve prozorijske priče, on je bio jasno i čisto pravoslavni jedan vladar, koji je to pokazao i sa svojim zadužbinama, sa crkvom Svetog Đorđa u Goraždu, Kopačinu, sveta sad Srpsko Novo Goraždje, crkva u crkvi Novom i posebno ova koja je najveća crkva Svetoga Krstitelja na Zagrežu. To se jako lijepo vidio sad tokom osvećenja kada je Sveta episkopa služila i vidio se koliko lijepo kretati se po tom oltaru, kako je to sve fino ustavljeno i komotno i lijepo složeno sa ikonostasom koji je arhitektonski deo građevine, statički, znači nije to dalan. Također pokazuje jako dobro jedno veliko poznavanje te problematike crkve arhitekture i posebno što je isto značajno za njega, pored toga što je uzeo to ime Hercegovog Svetog Save, želeći da se nastavi zapravo na tradiciju Nemanjića, on je sigurno naložio i svojim arhitektima i majstvo koji su to radili, koji su organizovali u crkvu, da ona također bude i kombinacija vizantijskog i romaničkog stila, što je vrlo izrazito u ovoj hramu, sa naravno dosta finih detalja vezani za Primorje, za Kotor, za Dubrovnik. Tako u svakom slučaju, mnogi su ljudi zaista i ranije pre ove obnove pominjali ovu crkvu i baš su govorili kako oni imaju izvrta, znači baš zbog tih svojih elemenata. Tako da i to ta crkva koja je u stvari nas sve tu okupila i oko koje je počela i obnova. Tada, znači, 96. godine ona, kako je kažem, pronađena, prvi put su doveli mitropolita ovde. On to vidio, dao blagoslov i tad je zajedno mitropolija Crnogorsko-primorska i vlade Crne Gore su zajedno saglasni obnovom odlukom da se počeli sa obnovom. Tako da je to počelo tada. I 2001. godine ovde je došlo nas neko cilje kao prvo neko bratstvo, da kaže, koje je odlučilo da ovde bude i da ovde živi, da ovde ostane, jer treba što se slika. Tu, međutim, rano je bilo tu neko slikanje, okolo to se bilo jako loše i bilo nepristupačno. A naravno, ovdje neko ne htio slika, ali se ja molio. I tu povijek je pokušamo da prvo nešto tu malo uradimo, napravimo i tako, pa da onda slikanje dođe negdje kasnije, kad se malo nešto uradi, i to se ne pretvorilo u rad, Boga mi, jedan novogodišnji, znači, eto, posle 18 godina, došli smo do toga da možemo da kažemo da smo mi tu nešto zaokružili, sve zajedno sa životnicom. Eto, to je sad taj naš manastir Zagrađe, koji ima sada neki lep svoje kapacitete i fin konak, lepu crkvu sada, lepo za bogosluženje. Crkva je dovela i put, asfalt, ima svoj narod, ima svoje priložnike i ljude koji su oko koje crkve brinu, koje pomažu, što svi primjetka i eto, to je tamo zapravo već jedan manastir za koji možemo da kažemo da je polako izaživio. I mi smo ovdje monašenje pre, u nedelju dana pre osvećenja u crkvi. To je bilo prvo monašenje za koje znamo ovdje. Eto, prosto je to tako ispalo i lepo ispalo. Da smo gledali oca Nektarija, on je ovdje bio 2 godine. Da je se potrudio lepo kao iskušenik, je malo i drugo manastir pre toga na godine po dana i sad je otac Nektarije, naš sabrat, ima tu još neko i sina nas. Tako da je fino, eto, prosto je ovo nekako postalo jedno lepo i blagodatno mjesto da voli mi da dođe, da se Bogu vole i da posvećuju Bogu stvari svoj i razgovor i svoj rad i uopšte svoje poznanstvo. Znači, kako je gospodin reče, da sam bio pre ime moje, tu se ja vežem, eto je, pošto tako funkcioniš. Sad je to tako.
Oče, prije nego što pređemo na pitanja naših slušalaca i na tumačenje evanđelja i priču o prazniku, evo vidim među pitanjima i jedno o ikonopisu i freskopisu. Pa slušalac pita da li su ovi darovi od Boga dati ili se mogu naučiti i da li je potreban blagoslov da bi se čovjek bavio ikonopisom?
Potreban blagoslov, kako da ne. Ja ne vidim da isto može biti u crkvi bez blagoslova. A da bude crkveno i da bude blagosloveno, tako ja. I mi uvijek kažem, nije nešto blagosloveno, nije. Znači, prosto uvijek se mora imati blagoslov. I ako neko želi da se bavi ikonopisom, on naravno treba da traži blagoslov. Prvo što to mu jako mnogo znači, lično. On dobija veliku pomoć duhovnu i tada koju možda ne vidi, ali ona je vrlo značajna. I ako on ima, zaista, ako on toliko voli da radi, znači da on na neki način to sve mi stavio na prvo mjesto, onda to znači da on ima dar. Jer dar, kako sam jednom primetio u našem srpskom jeziku, u kojem ima vjerojatno mnogo čuda, pa sam i to primetio kad se kaže dar, ono kad se počita kontra piše rad. Znači, da, rad, to je kao kruno pismo, to je jedna vrednost. Znači, onaj koji ne voli da radi, on nema i dara. Jer dar upravo znači rad. Evo vidimo isto iz izvađa današnjeg, koje što je primio 5 talenta, on još 5. Znači, to je veći dar, to je veći rad. Razumete, tako da se to ne može odvajati. Znači, mora se naravno znači, imati taj dar, zbog kog čovjek i radi, i to je tek tako. To je neodvojivo. I blagoslov koji ima sve to gura, koji je to duhovni krov sve na tome. Bez koga sigurno ne može se slikati. Mislim, ja znam to jer dok sam ja radio u početku, nisam ja ni znao to šta sam to blagoslov tako pa sam radio, ali to je bilo onako široko sve prilike nešto. Međutim, sa blagoslovom to onda je zaista počeo se uobičao nešto što je konkretno i što postoje deo i predane što najvažnije. Znači, mi nešto da radimo samo za sebe. Znači, to ne budemo mi negdje sa strane, da mi radimo nešto kako mi hoćemo. To onda je za crkvu ipak i bezvredno. Znači, za crkvu je vredno ono što može odmah nuđe u predanje zajednice. Zato je važan taj blagoslov.
Kaže slušalac, postoje dva blagoslovena puta u crkvi. Brak i monaštvo. Da li postoji i treći put? I kako čovjek da zna da li je stvoren za monaštvo ili za brak?
Ne znam, treba bi nekako to onda prepozna u svom srcu, da je njega vuče, da je njega, na primjer, ako je sad on, ima i takvi slučajeva, da čovjek ode u manastir, da njega vuče svet, da njega vuče da on voli da ide, da on, to je već nešto opet. A opet s druge strane, znači, može se mi imati puno takvih slučajeva da čovjek živi u svetu i u braku i da ima lepo pomisliti da ga stalno vuče da ga vuče zapravo to nešto što on misli o monaškom životu. A možemo baš reći da ga vuče monaški život. Jer je to što on misli da je monaški život. Ja radi je tako rekao. A i nekako bi ja ipak u savjetu, a i tako ja i znam ovako iz razgovora sa ljudima prosto. Ako je čovjek već uspostavio neki svoj život, ako je to nešto što je prosto mislim da bi on trebao to da prepozna, se smiri pred tim da on lepo to živi, taj svoj život u Hristu lepo. Znači, jer negdje suštinski nema neke tu razlike kako ja to vidim. Postoji neka razlika, ne znam, mislim, meni prosto, ja sam mogao da živim i u svetu, nekako nisam, zapravo nisam mogao. Nešto mi je, prosto nisam mogao, eto kako mi to objasnio. Ja sam želeo da u potpunosti živim u crkvi ili u potpunosti živim kao monak i kao čovjek koji će samo misliti o spasenju u Gospodu Hristu. Jer ja sam bio dosadan ljudima, ja sam toga svestan. Ako negdje se nađemo i se negdje priča, ja to sam bio sve, to tako, normalno. Ja sam stalno vrtio jednu tistu priču. Ono to nekako već nije bilo za ljude. Onda je nekako, dobro, ajde, ali ima nešto drugo. Međutim, za mene nije bilo isto drugo. Prosto je bilo to samo to i onda kad sam podučao, to sam shvatio, to je tako. Znači, treba čovjek da vidi zaista da li on jedno sprema stvarno da u potpunosti posveti svoj život isto bez ostatka u monaškom smislu. Ne mislim da i čovjek u braku i u svetu ne posvećuje. I tekako, ja vidim i zaista to kažem, ja sam duboko pokoren ljudima, hrišćanima, našim pravoslavnim braći i sestrama koji imaju decu, koji ja se duboko pokoren, zaista mislim da je to veliki, veliki podnik koji ono nosi, posebno u današnje vreme, da vas pitaju svoju decu. I ja ne znam zašto bi sad tu neko hteo nešto iznad toga, pa to je najveći mogući krst trenutno kako ja vidim. A nije mu nešto neki sad život, neki kao profesionalni život. To je prosto, znači, hoćeš da se sam predaš. Znači, to je, samo je to u pitanju. A zašto ne bi čovjek mogao da se sam preda i u svetu? Ili ako je u pitanju porodici, ili ako je u pitanju prijatelji, ako je u pitanju zajednica crkvena uopšte. Tako da. Ali opet, uz sve to, i da čovjek osluškuje svoje srce. Osluškuje i da se savjeta, naravno. I onda, ako on dobije blagoslov i ako je zaista to, ako se prepozna kao tako da to prizim Boži, onda se njemu otvara put da ide u manastir i onda se on kaže ubrate u manastiru i živi monaški život. Ali ni tada se sve ne završava. Opet će biti kao što se vidi u činu monašanja, pretpostavljam su slušalci većinom prisustvovali nekom monašanju, slušali su te reči. Čovjek je to krst, znači tu ima i teških reči, znači tu se govori i o tuzi, i o suvoći monaškog života, o čežnji za svetom, o ovih stvari, znači treba tu prilike, kao kažemo, ne bi izmeriti. Znate, kao kaže tamo, da čovjek razmisli ko ona je tamo, da li može on sa 10.000, 20.000, ono sa 30.000. Ili da li to može. A ne da sad krene i da na pola puta ili pola bitke da on je sve nastrojena, pa da mi uradi ni jedno ni drugo. Ili on ako misle da nešto zida, da pravi, pa se mora da prvo se preračuna, da vidi da li će on to moći da istraje do kraja. A ne bude, opet, kao kažu za to pismo, da mu se ljudi ne kaže, evo vidi da ovaj kaže krenuo da zida, a ne može završiti. Znate, znači to je, što, eto i to se dešava, treba to nekako mirno u sebi sagledati i ono što je najvažnije, naravno, to je biti zaista potpuno otvoren prema svom duhovnom ocu, kom je on predao svoj život i da zaista u jednom sadejstvu, jednom simfoniji sa njim se zaista nađe pravi put i da to bude zaista blagosloveno. I što je najvažnije, da se istraje do kraja. A mislim da je cilj je potpuno ispit. I monahu i uopšte svakom pravoslavnom hrišćanu cilj jeste spasenje u Hristu Gospodu našem. A ovo je sve ostao sam put kako da se stigne do toga cilja. Ako neko misli da bude monah, znači što mu se cilje bude monah, to nije. Mislim da to nije zdravo. Prosto. On isto tako mora da ima isključivo znači, smisao i cilj, znači, viđenje cilja spasenja. Ali u ovom slučaju kroz monaški, znači, podvig. A ne zato što se njemu sviđa spolja gledano sa kako izgleda monaški život. Tako mi je rekao, jesu tu imaju to da se postoji ta neki treći put, ne znam, prosto ja nisam sklon da neko prihvatim taj treći put. Može biti, eto, imaju rodivih ljudi koji tako žive, to je nešto drugo. To već sad treba nositi taj krst. Oni obično nemaju neke veze sa zajednicom, ima svetih ljudi među njima, ali prosto to je, mislim, nešto što ne bi smjelo niko da preporuči nikom. Ja ne mislim, čini. Treba uglavnom birati taj neki srednji put. Ovo mislim da ima. Da su svi naši oko nas, da je sve to fino, da to prosto ima uvijek i ruka pomoći i utehe i tako da mi stignemo, opet kažem, taj naš cilj da dostignemo. Jer vrebaju prosto, to podnebe su tako, to je taj dug odnosti koji možda nije toliko neprepoznatljiv da može čovjeka to odnijeti daleko, da zapravo je to. I tek kad čovjek stigne, onda on vidi u stvari da je pošao. A najčešće zato što se nije ni savjetovao baš, pa je nešto krio, pa je nešto teo sam i tako, kad se to sklopi, onda čovjek nađe vrebe u nekoj nedorđiji, pa onda muka. Tako da je bolje uvijek držati se, kažem, to nekoga srednjeg carskog puta, pa ištići raja, odnosno do raja.
U svemu tome nam pomaže oče i ispovijest, pa pita slušalac kako da se pravilno pripremimo za ispovijest i kako se pravilno ispovijedati.
To je, znači, mi kažemo sve ta tajna ispovijest, znači tajna, to nije, znači to je upravo tajna. Kao neko, ili kad čovjek uđe u to je kao neko skrivanje tajne, pa se onda čovjek nađe u čudu šta se to desilo s njim, ako je on zaista ispovedio nešto što mu je teretilo savjest i dušu i izašao iz povedavnice sa blagoslovom u nekom čudnom stanju, neke lakoće i neke slobode, onda to znači da je ispovjed bila prava, da je zaista prosto kao da se fizički sasklonio nešto sa stola. Tako treba da bude ispovjest. On ne može da bude baš, po mojom mišljenju, nešto opisna, recimo, da to bude neka literatura ili ne znam. Ja mislim da ona mora da bude bolna. Ide za jednu pravu ispovest i potrebni hrabrost. Ja mislim da je upravo za suočenje sa samim sobom čovjeku potrebno najveća hrabrost. Veće nego ne znam kakvi da su tamo ljudi stane Golijati ili ne znam kakvi nakaze, ali suočenje sa samim sobom mislim da zahtjeva najveću hrabrost za čovjeka. I mislim da upravo to ispovest. I da bi ona bila zaista plodotvorna, čovjek treba se pripremi i da ima puno povjerenje, znači i u svoga duhovnika i onoga koji će se ispovediti, da on zaista svede pod Bogom za to što će on tog momenta reći, svedomu Boga i iskušenog srca da ispovedi svoje grehe, i tada to vješte istinski prava tajne ispovesti spasonosno, naravno za sve nas koji nam je i Gospod sami dao kroz pokajanje. Tako. drugo opisivanja, jer što je više opisivanja, to je više pravdanja. A čim krene pravdanje, tu više nevistost. Tako to treba neke znati. I lepo, ja mislim da je to jako lepo. Znači, pripremiti se ispovest tako što se napiše jedan koncept, lepo čovjek malo se skoncentriše, fino, malo na ispovest sedne i fino na papir napiše to što ima. Pa to je jako dobro, mislim, jako korisno. I može čak i da sutradan ili to veče kad se ispoveda i da pročita to što je napisao. Ili da mu to posluži kao koncept. A mislim da je to jako dobro. Kao orijentir, jer naravno, ne žele svi da se mi spasimo. Mislim, to je jasno. I onda i u toku ispovesti, jer su tako postoje ti sejači razni i rasejači. Onda rasejavaju um, ljudski, neko centrišu ga, ponega neki strah, neko osjeća neprijatnosti i onda više to ne može da bude pravi. A onda kada se to fino napravi kao koncept, to je to mnogo čašće. I onda čovjek tu bezbedniji da će zaista izići, jer neka je kada smisao je zaista duhovna korist. Mi idemo zato da bi ovošli svoju dušu, da je vašu dušu, da budemo u miru sa sobom, sa svima, sa svetom, to je nama, to je naš cilj. Ja datam da kroz ispovest taj cilj.
Oče, sljedeće pitanje se i nadovezuje na pitanje o ispovijesti o kojem govorite. Ispovijedati se ne možemo bez duhovnika, pa pita slušalac kako da izaberemo duhovnika za sebe. I još jedno pitanje o poslušanju duhovniku i gdje je granica naše lične odgovornosti.
Pa sad, ne znam sad da izaberemo duhovnika, prosto mislim, crkva je to tako ustanovila, ja mislim da postoje parohije, tako, znači, postoji crkva, eparhija je organizovana, znači ima svoju organizovanu strukturu. I ja mislim da je već u parohije, vi imate, znači, puno mogućnosti da se spovedate, znači, tu osobni paroh. Prosto, znači, jer, opet kažem, znači, sveštenik je tu samo svedok koji znači, svedoči da ste vi to zaista izneli pred Bogom na to što ste ispovedili. I ne mislim da sad to da je sad od jako velike važnosti da to bude sad neki duhovnik koga vi nekako posebno volite ili ne znam koji vama nešto blizak ili se čini vama nešto biti bezbolnije i da će o vas da utrši tako. Mislim, ne treba to mnogo sad da se oko toga bavimo, prosto to sve ide pre ispovesti. Znači, dok mi sve to mislimo, mi se još uvijek nismo ispovedili, znači nije baš ide da mi to sve dobro vidimo. Tako da mislim da, a i vidim ovako i često puta sam čuo, a i znam lično, da su mnoge ispovesti značajne bile upravo u nekom prostom kontaktu sa sveštenikom i parohijskim svojim, znači koji je tu. Jer Bog tako hoće, Bog je znači svoju crkvu organizovao i paroh koji je naš paroh i upravo taj čovjek koji bdije nad našim dušom i samim tim koji treba da bude i naš ispovednik. Mislim da je to najbolje. To ne bi bilo tako. Ali da mi se kažemo, ovo sam sad imao neko svoj duhovnik. Ja pošto mislim da to je dosta nepraktično i na kraju krava ne znam i koliko je bezbedno. U smislu koliko može do kraja biti iskreno. Znate. Tako da mislim da je bolje da čovjek zapravo koristi, kažem, tu strukturu crkve kako je organizovana i pošto to je tako. I da se to tajno koristi kroz tu strukturu. Mislim da je to najbolje tako. A ne birati posebno neko svoj duhovnik. Tu se mnogo vremena gubi i onda drugo, to je već dosta emotivno, onda tu već počne malo i da se zamagljuje, stvari se posebni odnosi, a to je najgrozni ispovest. Ispovest nekako to mislim da ne bi trebao mešati s tim. Ne, prosto, to je moje mišljenje. Ako slušalac koji pita to razume, eto, to neki ja tako mislim.
Evo još pitanje oče na ovu temu, pa pita slušalac kakav bi trebao da bude naš lični odnos sa Bogom, a kakav sa duhovnikom i da li duhovnik treba da zna i one skrivene pomisli našeg srca i ima li danas, pita slušalac, otaca koji su spremni da se žrtvuju za svoje duhovno čado po onim riječima svetih otaca, ako tebe ne uvedem u raj neću ni ja tamo da uđem.
To se zaista otvara u takvu vrstu odnosa. To je zaista tačno. Jer se zaista radi u duši. Znači mi to, eto da ne kažem duhovnici, nego prosto sveštenici, da ljudi dolaze sa nekim svojim pitanjima ili teškoćama i tako. Mi znamo da su oni na neki način ušli u naše srce. I oni ne izlaze od tuda sad više tako lako. Oni postaju deo našeg života i pomoć njima, znači u tome što su oni tražili, isto na kraju krajeva povezani se onda i našom unutrašnjom harmonijom. Ako sam ja primio znači, u muku, znači u svoje srce kao sveštenik, onda je pokušaj da se to reši, da taj čovjek to reši u isto vrijeme na neki način u uslovi mnogo unutrašnjega vjera, jer se jednostavno to kao neka tečnost, kao neka hemija, prosto razvije sebe i ona je sada naša zajednička, neka tečnost, neka hemija, naša zajednička. Znači, ako, kažem, ukoliko zaista pokušamo, stvarno živimo, dok se Boga bojimo, ne kažemo, ne bi je tako. I onda se desi, zaista, da i taka, ne samo pomisleno, da je faktičko stanje duševno toga duhovnika, da on smatra i on osjeća da oko toga nekoga ne uvede u raj, da se nije neće spasiti. Ali onda se to na kraju ipak svodi na mnogo, jednu širu oblast, znači da čovjek zapravo vidi da ako se ne spasu svi, on je pitanje kako će se ja spasiti. No, prosto to je prirodno, to je tako. I to je divno što je tako. Jer to onda nas učvršćuje kao jednu zajednicu u Hristu Gospodu. Ali istinski, znači ne samo tako što ćemo mi to reći, ili ne znam, a opet čine bi se sa strane da to je rekao, pa kako to je nemoguće, to nema vremena, ne, međutim, potpuno drugačije dimenzije prosi koje Bog daje u to slučaju. Onda Bog je to potpuno drugu dimenziju, jednu koja je sve to moguće, kako i sam kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Znači, nama se čini kao ljudima da to je nemoguće. Znači, ako je to što mi tražimo, da jeste ugodno Bogu, onda će on zapravo nama da da potpuno drugi jedan prostor, ovo širi, nepredljeni duhovni prostor u kojem je sve to moguće. U kojem je moguće da sam spasano zajedno, da sam zaista i u beskonačnosti nađemo zajedno. Mislim da je to tako.
Oče, slušalac je zamolio da se nama podijelite i neke lijepe ili upečatljive trenutke koje pamtite iz svog svešteničkog i monaškog opita.
Pa, Bogom, bilo je sad toga. Šta bi rekao. Prosto, ali danas sam pomenuo, bili su tu danas ljudi na liturgiji. Dobro, tako sam dete, nešto mi dobro, što nam je neka bila neka priča, pa sam nešto i ostru gledano pomenuo i tako da me neko pomenuo pokojnu sestru Anu, monahinu, koja se skoro upokojila. Ona je bila sestra rođena od sa Lazara, pokojnog osurskog igumana, znaju naše slušnice s njega, naravno. A oni su nešto i bliski, ti su bili tamo s Hercegovine i oni se ja svetim tako, baš sve to nismo posjetili malo. Ja sam tad radio u ovom dolu, da su upokojili oto Stazarce, to je bilo jako sveže, da kažem, ostali su tu u monastiru, nego duhovna deca u manastiru, ja sam tu tad radio, svi su mi bili njegova deca, ali sad je malo bilo ono, ko je više, ko je manji, tako je to među ljudima. Prosto je sad trebalo da ja uradim na stubu, jednom je tamo lik od Salazara, prosto je tako, trebalo je to, i on to je bio i titor, i duhovnik, i on je pokretač toga skita, i on dola, kao što svi znamo, i bilo određeno mesto, koje je to mesto biti, koje je to stub, to je južni stub, znači južna strana južnog stuba, eto tako da kažem, jugoistočnog stuba, u crkvi isto rođenja Svetog Krstitelja i ono. I sad to je vrlo, vrlo bilo za mene teško, naravno da su sve počeli dolaze braća sa fotografijama razne, kako bi oni hteli da to izgleda, što možete sanjiti koliko je to bilo teško uopšte, a svaka fotografija inače je vrlo, vrlo teška prepreka za ikonu. Znači, čim postoji fotografija, vrlo je teško odrediti ikonu. To znaju svi ikonopisci. Možda skoro neki Rusi ovdje isto kažu to, da je to prosto to. Znači, nije samo moje mišljenje, nego to je tako. I naravno, ja nisam mogao se baviti fotografijama, nego sam rekao, ja ću da radim tako ako moram da radim, pa kome se sviđa, sviđa, kome se nešto ne sviđa, ja što da uradim, pa tako kaže što pisao, pisao. I on se mučio dosta, ako nisko ne daj bi se stavio, radio taj lik. I stvarno u jednom momentu nekako nešto tu, uglavnom, uspio se nešto da uradi. Kao da sam ja video sad tu nešto, je to jedno što sam mogao. Da ja se tu nešto pokaze, to vidim, ja to zabeležim, da. Prvo da je dalje sad to, kako se meni u duši mojoj. čini, znači da li to meni čini ku lakoću, pa onda mislim da to ili opet neki meni, onda znači nije to. I ja samo to uradim i osjetim tako neki divni sam, neki divni osjećaj. A ljubavni osjećaj, znači prosto imao sam potrebu stvarno da potrčim, da onako da se izmim. To je već da izmim, znamo svi, i vi, i ja, i slušalci, koje to osjećaj. Ali što je bilo meni to najinteresantnije kad sam to uradio, a tu se vidi da sam bukvalno čitav brk uradio u jednom potezu. Četke, to tako neko ispao. I vidim u tom momentu kako sam pogledao ulevo na vratima, stoji tada sestra Desa i onako sam njenim pogledom onako malo napila glavu i nasmijala se, misli kako je to, kako se to tako fino namestilo. I ona mi je zapravo bila potvrda da je to bilo to i taj lik je što je tamo i ja sam zaista zadovoljan kako je taj lik ikonično meni izgleda i ja kako to pogledam, ja vidim Toca Lazara. Neki nisu mi zadovoljni što je tražio fotografiju, ali eto, prosto taj osjećaj unutrašnji je bio taj koji je bio ključni za mene. Tada recimo, toga su se danas sjetio, ali bilo je zaista puno tih situacija, prosto taj život je i ovo što je hrišćanski život je prepun čuda. Tako da bilo je zaista puno, ne bi sam izdvajao nešto posebno.
Da nam kažete nešto o značaju pomena za upokojene i zadušnica i uopšte ovim miholjskim zadušnicama.
Da, miholjske zadušnice koje su bile sad u subotu, to su zadušnice koje nemaju neko sad posebno, da kažem, neko posebno mesto, da se nešto razlikuju od ostalih zadušnica. One su miholjske zato što su padne subotu pred Miholjda, kao što zbog toga se mitovske zove mitovske, zbog toga se duhovske zove duhovske, tako to je ta subota pred taj praznik koji se očekuje, kada se izrade groblje i vrše se pomeni umrlih i kroz biti crkveni, znači u svakom manastiru i lično, znači porodični, prislužuju se sveće, oni dolaze u crkvu i mole se Bogu za svoje pokojne. To je jako važno, naravno, jer njih ima neuporedivo više nego nas, koji smo trenutno živi na zemlji, mi smo ovdje zapravo jedan mali broj. Uglavnom kažem, to je jako značajno za crkvu, upravo zato što je crkva zajednica živih, a Bog su svi živi. Tako da, svaki čovjek, svaka ličnost koja je ovom zemljom prošla i koja je posvetila život svoj Bogu, i dalje je važno za nas, važno mi pominjemo i svetitelje, mi pominjemo i kroz službe, svaki dan mi pominjemo ljude koji su živjeli pre više stotina i pre 1000 godina i skoro 2000 godina mi pominjemo te ljude kao da su danas živi, mi se njima obraćamo molitama svetih otaca tih i tih ili molitama svetih mučenika tog i tog Gospode i se molimo konkretno svetitelju za molimo se njemu da nas zastupi pred Gospodom. Da on je već odavno, znači negdje u nekom drugom svetu upokojen i tako isto i naši, znači ljudi koji, prijatelji i rodbina, bliski naši ljudi koji su otišli, mi ne znamo, mi to iskustvo nemamo. Ja sam skoro negdje na nekoj sahrani baš i rekao da je taj čovjek trenutno koji pred nama leži predstavljen Bogu, sada od svih najstarijih, bez obzira koliko je i mlad možda. Jer ima to jedno iskustvo koje mi ostali nemamo. Svi koji stojimo okolo i slušamo o pevo ili parastos, mi nemamo to iskustvo. Znači, da on je, bez obzira koliko on bio mlad, koliko bio neuk ili ne znam, ali on je od svih nas stariji za to jedno iskustvo. A to uopšte nije, to je jedno veliko iskustvo. To je iskustvo smrti, to su ljudi koji su prošli kroz to i mi smo dužni da tu vezu održavamo. Upravo zato jer je to živo telo crkve Hristove. I mi zapravo kroz spomen umrlih održavamo tu vezu, oni koji su i trudili i pre nas, a mi tu njihov ušli, i što se tiče ove crkve, koliko je to recimo Zagrađe, ja to kažem. Znači kako bi to bilo da sad mi ne pominjemo one koji su ovde pre mnogo vekova osnivali u crkvu, kopali teme i zidali, pravili, ne znam sve to, i stradali za ovu crkvu. Šta je sa našima koji su stradali za veru, koji su stradali za tačanstvo? To je sad taj jedan veliki neprirodni organizam i mi upravo pominjanjem njih zapravo postajemo deo tog organizma. I ako mi ne bismo pominjali mrtve, mi bi sami ispali, razumete, sa broda. Tako to ide. Pa onda potom ispada su oni živi od nas. Onda je to jedna velika ustanova crkvena pomen umrlima i mi zaista se često toga držimo.
Kaže slušalac da nikako ne može da shvati zašto je Bog, zapovijedajući nam da ljubimo svoje bližnje, rekao da onaj koji ne ljubi svoga bližnjeg ne može da ljubi ni Boga, odnosno ako ne umije da voli onoga koga vidi i zna, kako može da voli onoga koga nije ni vidio i koga ne zna?
Pa upravo tako, to je evanđelska reč. Gospod rekao ono i kaže, da ga nazvam licemerom, kako možeš ti, kaže, da govoriš da ljubiš Boga, a mrziš na bližnjega svoga. Znači, to je nešto, to je taj naš iprag i ta naša džumra života našeg, gde se nama čini, pa malo se tamo vidi da ima neko videlo, pa opet nema. Razumete, mi sve to gledamo kao kroz neko granje. Jer teško je reći sada za svakoga od nas idealno da mi nemamo ništa na bližnjega svoga i da mi sada baš volimo sve ljude oko sebe i tako. Znači, međutim, upravo je ta naš odnos prema drugima i mera odnosa prema Bogu. To je jednostavno tako, to je ta mera. Mi ne možemo protiv te mere da se bunimo. Ona je uspostavljena, ona je takva. I posebno, zato što to su posvjedočili naši oci, veliki, znači oci, opitni, koji su vidjeli da ako ne ljubiš bližnjeg svoga, ne možeš ljubiti Boga. Jer su nam to prenijeli. To ovako suvo zvuča, to je koštalo velikog podviga, velikog opita upravo ljudi koji su to unutar sebe istraživali. I zaista to jeste tako. Ako bismo mi stvarno onako, da kažem, mirno pokušali da kad nam se neko obraća da ili kroz srce njegovog lica ili kroz boj njegovog glasa pokušamo da prodremo malo dublje njegov život, nemoguće je da nemamo potrebu da ga prigrlimo i da ga zaista bratski prijemo, a to je već ljubav. I mi onda osjećamo za uzvrat da nas obliva u stvari nešto što liči na blagodat Božju. I to je prosto jedna veza koja je jednostavno neraskidiva, koja je neosporna. I to je taj put. Naravno zbog toga što to sam Gospod tako kaže. I na nama je samo da zapravo ispitamo, kao što sam rekao, kusite i vidite, nije samo da sam ja Bog ili kroz pričaš nego uopšte, kroz za sve njegove tajne važi to isto. Znači, treba probati, treba ući u to i vidjeti da je to tako. Jer da nam neće trebati neka velika objašnjavanja, jer velika objašnjavanja samo stvaraju nove dileme. To prosto treba da bude naš opit. Pokušamo da budemo u miru sa svima i da onda budemo pomireni i sa Bogom.
Oče Lazare, sljedeće pitanje naših slušalaca o molitvi. Molitva je slobodno obraćanje čovjekove duše Bogu. Kako ovu slobodu ujediniti sa obaveznim čitanjem pravila, posebno kada čovjek ne želi da čita, kaže slušalac?
To je isto negde, kako kažem, u tim upustima i askesima uopšte, znači upustima otaca i opitnih, znači, ljudi, rečeno da tu postoje i neke, postoje tu neki nivoji, prosto postoji, znači, nešto što se zove umna molitva, što se zove srdačna molitva, i to se razlikuje. Znači, ta umna, to jeste, znači, kad čovjek treba da navikne svoj um, da se um jednostavno stalno okreće Bogu. Znači, to mnogo puta možda bude automatizam. I onda to nekad možda bude teško, ali upravo tada čovjek ne zna da odustaje. On tada treba nastaviti, jer to sad se jar smetač, jer mi naravno živimo u podnebesju. Podnebesju, znači to je, znači da je kod nas puno besova. Lako je na nebesima, tamo nema besova, znači zovu nebesa, nema besova. Ovo naše gde mi živimo, to je podnebesje. I oko nas ima puno smetača koji nam stalno ubacuju smetanje. Posle ko čovjek počeo se moli Bogu, onda smetače dolaze i na sve načine pokušavaju da ga poremete, ne da je koncentrišu i da on prekine da se moli Bogu. Jer kad se on moli Bogu, onda on nema vlast nad njim. Ako se ne moli Bogu, onda je vaši plen za njega. I onda mi ne treba da odustajemo. Znači, barem da ne odustajemo odmah od umne molite. Ali ako onda krene pojačana ta smetnja, ako nama zaista to bude jako teško i naporno, onda treba da prekinemo i da onda uzmemo da nešto radimo. Znači, da nešto radimo, na primjer, uvijek ima nešto se radi, nešto srede, se spremi nešto po kući ili po manastiru, uvijek ima rede nešto što je zapušteno, što nije tamo, ne znam, ostavljeno, levo, i onda se to lepo sredi, se to dobije, znači, to vidi se zapravo onda, Bog vidi, anđeli Boži vide, vide naš trud. I da se mi borimo, znači, mi ipak, znači, ne odustajemo od borbe, mi ćemo, znači, možda napustiti sada mesto molite, jer ne možemo jednostavno da izdržimo, ali ćemo zato na drugoj strani da pokušamo da dođemo sebi kroz nešto što će biti korisno za dušu. Tako da ima, evo, mi svi znamo, ima i tih manastira u Svetoj Gori, taj poznati, mislim, da je Dohijar, gde je blagoslov da se neprekidno radi. Jednostavno se ne dozvoljava mogućnost da se ima bilo kakav luft, nego se neprekidno radi. To je isto dobro, ta njihov otac skoro se upokojio duhovnik koji je to blagoslovio tako i prosto to je opšte prihvaćeno. To je stvar tog manastira i oni čak rade i kad su na slovo, oni rade i imaju lepo, vrlo fino i služba se to čuvao i da sve to vrlo lepo i da pa lijepi crkve na nivou sve. Ali čim se sve završi, opet radi. On je sam shvatio da ako čovjek ne radi, onda on znači je sklon da i umišlja i da lestu i tako, onda je već on lakši plen. Posle to kad su u pitanju monasi. Tako da čovjek treba da bude prosto malo, treba da bude mirniji. Znači, cilj je jednostavno da ja ne dozvolim da mi nešto poremeti moj odnos prema Bogu i moj odnos sa Bogom. Da me ne odvede predaleko od Boga. Da ja se u jednom trenutku nešto živim i radim ne misleći na Boga. Da se to ne bi desilo, onda ću ja da iskoristim mnogo toga, mnogo drugih stvari, znači koje kroz prosto iskustvo, znači kroz ta život, znači ne dam se, jednostavno neću da odustanem, ali trenutno ne mogu, znači da sad trenutno čitam molitve i da toga ima, to je prosto tako i može, znači da čovjek vrši nasilje umno i da bez obzira, ali u jednom momentu može to da bude opasno i mislim da onda to treba da odustane malo i da odemo se prošeta, sretne nekoga, možemo da popričamo ako razgovara, da se malo opet i onda su se sa drugim opet odgoni demona, znači on znači, već ne može, jer tu je sad drugi. On ne može sad više, nema toliko vlast na našim nivom. I onda mi malo opet dođemo u sebi i onda opet možemo da stanemo na molitvu i tako to ide. Prosto. Ali mislim da je taj čovjek mogu da, kako se ono kaže, dramatizuje stvari. Prosto nekad to ide lakše, nekad ide teže, ali uvijek ima nešto sa strane što može se uradi, da se sebi prosto olakša i da ono što je jako važno, zapravo prođe dan ipak u jednom molitvenom trudu.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Lazare, može li čovjek sam bez blagoslova sveštenika da čita kanone, akatiste i samostalno dodaje molitvenom pravilu?
Ja prosto mislim da to nije dobro. Ne bi trebalo to bez blagoslova da radi. To je moje mišljenje, znači vrlo precizno da kažem, ako odgovaram na to pitanje, mislim da to ne bi trebalo, jer u najvećem broju slučaja sam vidio da to stvar ogromno sujetu, bespotrebno i mislim čovjeku, onda on to pojačava, onda on misli brojite akatiste, maltene, na broj, na kilošte, ovo što nije. Znači, prosto, tu su mnogi su imali, ja sam čito malo i Filareta Moskovskoj i tako, on je baš bio protiv toga, recimo, on je jednostavno akatist u Rojici Blagoveštenski, tako, jer je narod je takav i čovjek još je takav, prosto on ne primeti, znaš, tako nije duhovno iskusan, onda on mislim da on umnožava nešto što je duhovno korisno i što je duhovno, a u stvari uopšte ne vidi da zapravo sam sebe krade. Tako da je bolje da on malo, pomalo, znači da opet kažem da sve to bude umereno. A da je bilo umereno, treba da razgovara sa duhovnikom, sa prosto, ili sa bratom i sa nekim koji još tu i da na neki način te svoje duhovne potrebe rasporedi. A da sam sad umnožava mnogo akatista i mnogo dodatnih molitva, ne znam zašto mi to radi. On mislim da onda to mehanički može nešto da poveća blagodat. Vrlo često se desi da uopšte više Duh Sveti nije tu. On sad čita da može čita, a da uopšte Duh Sveti više nije tu. Ne odgovaramo prosto, je to već negde nije ni pravo, nije ni iskreno, nije ni, a posebno zato što nije provereno, ne ispoveđeno, nije se savjetovao s nekim da može tako da radi. I uopšte, bilo šta što u crkvi, po mojom mišljenju, ne bi smelo da bude nesaglasno sa duhovnim ocem ili sa prijateljem, sveštenikom ili sa vladikom. Mislim da sve to treba da bude uvijek nekako u duhu zajedništva, da bi bilo osvijek nas uvijek prepoznato i neka je opet kažem, nismo svi zajedno put tom brodu spasenja, smo zajednica koja se spasala. I ne mislim da sam baš treba čovjek nešto sam mnogo da. Jer se odvaja i da sad nešto previše komplikovana pravila se mi zadaje. Oslušit će i dušu, čini mi se malo. Mislim da razumije slušati se nešto mislim to.
Sljedeće pitanje, oče, vezano za sveto pričešće. Pita slušalac, kaže da ga prijatelji i poznanici često pitaju kako da se pripremi, kako se najbolje pripremiti za pričešće, koliko se često pričešćivati.
Tako da kažemo, ne u slučaju do slučaja, nego od običaja do običaja, od zajednice do zajednice koja je recimo neka konkretna ili pomesna. Znači, neki misle da treba se stogo pripremati za sveto pričešće i da čak što više i da se dotne da to bude, to možda sad to više nema, ali ranije to bilo 4 puta godišnje, znači samo vezano za velike postove koji su, pa je sve to za pripreme, postove i onda se to, mislim da to već nije toliko, da sad već ljudi češće pričešću, ali onda može se desiti da se sad smute ti ljudi koji imaju takav pristup, smute se ako se tu neko ko uslovno rečeno je liberalniji, onda se mi smute, a sad to je opet nezgodno, opet kažem, dosta to sve zajedno delikatno, nije to baš tako jednostavno, to se vidi, ali moje mišljenje je principijalno tu, prosto ono, čini mi se, izlazi iz same prirode liturgije, koja mi vidimo iz teksta liturgije, da je to služba koja je upravo složena zato da bi se pričestili. Ono se razlikuje od ostalih službi, večernih, jutrenjih, ne znam, molebana i ostalih službi. Upravo po svom središnjem delu, to je kanon Eharistije. Znači, po tome što će se verni tu pričestiti, to je ono što je osnovna karakteristika liturgije. I zato ranije, a i danas to stoji u tekstu liturgije, tamo gde kaže oglašenje izičite, nije to oglašenje samo nekršten, nego oglašenje to je, znači, tu se oglašavaju oni koji se iz nekog razloga neće pričestiti. On čak i izlazi iz crkve, tada je to tako bilo. On izlazi iz crkve i onda kaže, ali kaže, kada su svi izašli, onda ponovi da su svi izašli, e sad, kada su svi izašli, onda verni, opet i opet u miru Gospodu se pomoli. I onda ide herojska pesma. I tada, znači, više nema nikoga u crkvi ko se neće pričestiti. Znači, da zapravo suštini liturgija to znači. E sad, naravno, to je nemoguće sada zatvoriti vrata crkve, mislim, znači pre podne kada ljudi ulazili, ljudi imaju neke svoje posebne, oni smatrali da su ostojali liturgiju. Ostojati liturgiju za mene, prosto ja sam shvatio da sam tu jeden, prosto kaže, uzmite i jedite, to kaže. Znači sad ostojati u redu, ali može i tako da se kaže. Prosto, ali mislim da je, da ne smemo da izgubimo iz vida da je pričešće za posredišnje mesto liturgije. I da se mi pozivamo, čak kaže, ovo zapovest dajem, znači, kaže, ispunjavajući ovu tu je zapovest. Gospodu se obraćamo, uzmite, jedite i pijte iz ove čaše svi. To je zapovest. Ima karakter zapovest. Znači, on nema zapovedio da to činim. I to daje svemu još jednu veću težinu. E sad, naravno, sad tu stoji to pitanje pripreme. Znači, i to je sad isto jako različito, ko kako misli, ko je kako kada uveo, nekad, šta znam, ko se čega pridržava. I onda, ali što najgore, ajde što se mi pridržavamo jedni uvijek, najgore što onda ide ta sujeta, pa onda ovi ko se pridržavaju, ovo kaže su neprimljeni, ovi ko se pridržavaju ono. E vidite koliko je to onda, tu se potpuno onda je to šta je đavo uradio, da nas u stvari tu potpuno poremeti, da ono što je najvažnije, mi napravimo prosto kao neko prvenstvo, tu ne znam. A u stvari se onda potpuno izgubi smisla za samu liturgiju. Liturgija nije neki pričešće, nije to neki materijal. Nije to neki posebni materijal koji ću ja sada pojedem, pa će sad meni biti nešto toga. Nije to, to je moje zadničarenje sa Bogom u zajednici sa svima svetima. Na to smo, to znači pričešće. A ne neka posebna sad hemija, znači kao neka, koja sad treba meni da sad ću ja sad to da prutam, i sad da odem negdje i sad će meni biti drugačije. A u stvari je važno da ja ostanem tu, da ostanem ja, znači, u crkvi. To je ono što je bitno, ne da to bude samo lično za mene. Jer sam ja video, a ja opet kažem, to je moje mišljenje. Ja sam video da je bolje češće se pričešćivati. Zato što često pričešćivanje, ono samo na prvi pogled se čini da je previše liberalno. Spolje gledano. Međutim, ako se čovjek češće pričešćuje, Gospod je s nama. Znači, on je u pričešću. Ne može čovjek često se pričešćuje, a da u jednom momentu ne vidi, znači, svoje stanje. To je nemoguće. I onda on kada vidi zaista, kada sagleda, znači, svoj duhov stanje, on počinje istinski da radi na sebi. Mislim da je to nemoguće bez čestog pričešćivanja. Mislim da je pričešće starije od pripreme. Tako bih možda rekao. Važnije je u nekom smislu pričestiti se nego pripremiti se, ali da me opet neko pogrešno ne shvati. Naravno, mi smo svi hrišćani, mi znamo o čemu pričamo. Znači, da je važnije da se mi pričestimo, jer će svako pričešćivanje u nama stvarati jednu novu dimenziju, prosto sagledavanje samoga sebe. Pričešće od nas to traži. I onda ćemo mi videti da su možda tamo negde nedostojno prišli. A kako mi ovako možemo da znamo da smo prišli dostojni? Zapravo, da smo prišli dostojni nikada. Ali kroz često prišćivanje, mi možemo da sagledamo bolje svoje duhovno stanje. I to je sigurno tako. Znači, ja sam to video i kroz tu praksu u svešteničku sa ljudima koji dolazi u manastir često i koji su bili čaši. To su ljudi koji su u mnogome poboljšali, promenili i poboljšali svoj hrišćanski, svoj život u Hristu. I jesu se pričešćivali, jer sam ja zapravo tražio da se pričešćim češće. Pa ne pričam sad koliko je to i za sveštenika važno. Vrlo je teško za sveštenika da on pročita sve molitve svešteničke tokom liturgije, pa da kada tu niko ne piđe. A puna je čaša, kažem. Ali, kažem, to je danas, hvala Bogu, već kod nas potpuno prevaziđeno. Hvala Bogu, danas kod nas narod često pričešćuje, pune su crkve, sve veće svečanosti, obavezno tu nekoliko putira, tako da već je to, hvala Bogu, prošlo. A mislim da je to upravo razlog, da je zapravo to i doprinulo često pričešćivanje. Osnovno su naši oci, znači ovdje u Crnoj Gori, još znam da su bili u Beogradu, znači mnogo šire držali ta vrata, otvoreno s tim što su naravno oni deli nad svima nam. Da. I to urodilo sigurno plodom, tako da mislim da je to. Nećemo da pričamo sad o tome da sam, ne znam sam neko ide šta znači nedostojan, to neću da pominjem to. Ali nešto se mnogo oko toga, prosto je, kod nas i prima, kao on je došao među nas, kao među teško bolesne i kao među teške grešnike. Pogledajte, samo kroz evanđelje, ne upravo to traži, ne traži te ljude. To su svi mi. Jel, ne bi trebalo da mi se ovdje gradimo sami, da mi sami pre sobom, znači i o sebe gradimo sam neki svoj nivo na kome su mi dostojni ili nisu dostojni. Prosto treba, kako i kaže tamo, samo pričeše, sa strahom Božim, verom i ljubavim pristupiti. I mislim da je to ta mera.
Oče, nama se polako približio i kraj emisije uz ove vaše zaista divne duhovne pouke, pa evo i da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da nam kažete nešto o pravilnom ponašanju u hramu, zamolio je slušalac.
Sigurno, pa evo kako je kad je u bioskopu, jel? Sad malo je možda poređenje nije primjerano, ali kad čovjek ako zakasni u bioskopu i u pozdravstvu, on ćutki ulazi, a prema što počne svi ulaze, pozdravljaju se, vide se, dok ne počne, tako? Tako isto u crkvi. Treba stići na vreme. Onda tu neko može da se vidi, da se prepozna, da se pozdravi, dok ne kaže blagoslovljeno carstvo. Kada se kaže blagoslovljeno carstvo, onda ako je zakasnio, onda neka ćutke uđe, nek nađe neko svoje mesto tamo i neka se smesti, neka prati službu. Prosto je bon ton, tako je, ne samo u crkvi, tako i uopšte, znači. Da ako si zakasnio, ako nisi došao na vreme, onda malo pažljivije, znači da ne bi remetio službu i malo tamo ne stane i tako. Mislim, ne treba nešto posebno tu, mislim da je to obična stvar, jel? I naravno ne treba sad, ja imam to dosta ovako, mislim, treba uvek kad se uđe u crkvu, odmah gledati negde pa naći neko mesto tamo negde sa strane. i oni će tako gledati treći, drugo. Znači, prosto, ona se crkva na lep način popunjava, a uvek ima slobodan prostor da mogu da uđu i koji su se kasnili ili koji su prolazili, naravno, crkva na rata svoj kopan. Na tome, dobro bi bilo eto tako da se naučimo da čim uđemo u crkvu, da ako samo letimo što pogledamo brzo i da vidimo gde je, da ima mesto, da mi malo ne sa strane tamo stanemo i da i nama će biti lakše i komotnije da pratimo službu, a pored toga i ostavićemo prostor, znači prema celebrićoj ikoni da bude otvoren za one koji ulaze. I pažnja, naravno, pažnja toko službe je bitna. Znači, crkva nas prima kao ljude koji dolazimo svaki svoga sveta i svoje kuće i ne znam, sa svoga posla i svog života, sa mnogo podataka u umu i šta znam, i onda će svakako biti malo dojev sad, međutim, u toku službe, ako budemo bili pažljivi, mi ćemo se i sabrati i imat ćemo zaista, ćemo biti mnogo sabraniji nego što smo ušli, što je i cilj. Znači, ne treba nešto mnogo sad tu biti napet u hram, što se tiče ulaska u hram i mesta na koje ćemo stati ili možemo da ustupimo mesto, zavisi od hrama, ne da imaju mesto sidje sa strane, ne da nema, ne da imaju stubovi, ne da tako, ali uglavnom taj princip je trebalo da bude da ostavimo uvek taj srednji prostor slobodan, da mi sa onako fino ne da smestimo sa strane, tako će i ovo iza nas da uradi, tako se polako crkva popunjava i onako da bude puna, je poska je puna, ono je slako.
A o tom oče zajedničaranju posle svete liturgije, o toj liturgiji posle liturgije?
To mislim da je jako važno. Mislim da to mi znamo i svi manastirima i uglavnom paroksi crkama je to tako i kod nas u Ovdje Zagrađu isto tako. I onda svi fino sednu, tu imamo i finoga prostora i letnjeg i zimskog, tako da je to baš važno. Da lepo sednemo i obično da tako bude. Ono što, kao što je interesantno, zaista vrlo često onda se mi nadovežemo ovdje malo na evanđelje i malo na to što smo pročitali, tako, ima tu ljudi koji baš hoće to da čuju i ima i nekih novih, svaki ne ima neko koji je to došao nov, ko nije ranije bio i onda to se bude baš onako i vidim da to ljudima jako prije i odgovara, a i svima nama, hvala Bogu. I to jeste smisao. Znači, to jeste smisao. Ne da sad neko dođe, uzme pričešće i ode, ne ide da nikom da to onda ispada tako kao nešto, ne znam. Mi znamo na što to liči. Iz evanđelja. Ko se izgubio.
Oče Lazare, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama što ste pozvali još jednom neka.
I blagoslovite.
Hvala slušalci. Bogom.
Otac Lazar je rođen 29. aprila 1958. godine u Hajdučici u Banatu. Gimnaziju je završio u Novom Sadu, a Fakultet primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Rukopoložen je u čin jerodjakona na praznik Svetog Prokopija 21. jula 2000. godine u Jovandolu, metohu manastira Ostrog, a u čin jeromonaha u manastiru Podmalinsko 21. septembra 2005. godine. U manastir Zagrađe došao je 2001. kada je u toku bila obnova ove svetinje zadužbine hercega Stefana Vukčića Kosače iz 15. vijeka iznad sastavaka Pive i Tare, mjesta gdje počinje Drina, a podno Sokograda. Velikom ljubavlju, trudom i duhovnom snagom otac Lazar je iz ruševina podizao i sagradio manastirski kompleks, a potom i oslikao obnovljenu manastirsku crkvu gdje je sabirao narod Crne Gore i Hercegovine, brišući vještački postavljenu granicu među braćom. Otac Lazar je bio veoma poznat freskopisac koji je oslikao brojne svetinje naše crkve, ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji i Republici Srpskoj. U eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj ukrasio je manastire Jovando, Župu Nikšićku, Podmalinsko Zagrađe te i Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a sredstva od svog monaškog rukodjelja ulagao je u obnovu Zagrađa. Manastir Zagrađe je 29. septembra 2019. godine osveštao mitropolit Amfilohije sa više vladika Srpske crkve, među kojima i tadašnjim episkopom Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem, sada mitropolitom Crnogorsko-Primorskim. Tom prilikom iguman Lazar je odlikovan najvećim odlikovanjem episkopije Budimljansko-Nikšićke ordenom Svetog Georgija Pobjedonosca prvog stepena. Iguman Lazar se upokojio u Beogradu gdje je bio na liječenju. Poštovani slušaoci, čuli smo reprizu emisije sa igumanom manastira Zagrađe blaženog spomena arhimandritom Lazarom Stojkovićem, koju smo snimili 6. oktobra 2019. godine. Večerašnje izdanje emisije Pitajte sveštenika bilo je voštanica blaženog spomena ocu Lazaru Stojkoviću, igumanu manastira Zagrađe, od čijeg upokojenja se 19. avgusta navršilo 4 godine.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.